Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan azyk haritlaryň bahalary ýene-de gymmatlaýar. Garaşçylyk bayramynyň öňki ýerine Aşgabatyň hususy söwdany okatlaryna 17 manatdan bahalanan günebakyr ýağynyň 1 litriniň bahasy birden 30 manada ýokurlandy. Tasyk seçimi ýokurlanma sarf edijileriň bazar sebebine agram salýar. Gymmatlama meýillerini günebakyr ýağy ýaly esasan daşary ýurtlardan import edilýän haritlarda has uly mösbörlerde görse bolýar. Öňe beýleki käbir iň tönümleriniň narhlaryny hem göz çykgynç gymmat
Dasary yurtlarda öndürülen günewakyr ýağynyň 1 litri aýyň başlarynda 17 manatdan satylýardy. Paýtagtyň merkezinde ýerleşen dukanlarda 18 manatdan satylýardy. Garaşçylyk bayramynyň ýygyany dasary yurtlarda öndürülen günewakyr ýağynyň käbir görnüşleri dukanlarda nitrim boldy. Beýleki görnüşleriniň 1 litri 30 manada gymmatlady.
Diýper paýtagt ýaşaýjy saýýar. Azatlyk radiosynyň aýry başga iki habarçysy paýtagtyň bazarlaryna we töwda nokatlaryna gymmatçylyk meýillerini ýetewan edýärler. Garaşçylyk bayramynyň bir güni bolan paýtagtyň dukanlaryna 580 manatdan satylan paýtag ýağynyň bahasy 20 götürüm çemesi gymmatlap aýyň ahyryna 95 manada ýokurlandy. Taýkyklap aýdylan paýtagtda ýerli paýtag ýağynyň 1 litri 16 manatdan 19 manada, daşary ýurtlarda öndürilen günebakyr ýağynyň 1 litri 17-18 manatdan 30 manada gymmatlady. Ösümlük ýağynyň üpçünçiligi bilen bagly ýagdaýlar ýurdun durly sebitlerini awgustyň soňky hepdesine ýitileşip başlapdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary 23 awgustda Balkan welaýatynyň Türkmen şäheriniň hususy söwda nokatlaryna orta hili günebakyr ýağynyň ortaça bahasynyň 18 manatdan 23-25 manada çenli birden gymmatlanyny habar berdiler. Şonu Aleyna we Zlata söwdany şanly günebakyr ýağlary 27 manatdan 35 manada çenli gymmatlady. Zolotaya semiçka ýağlarynyň 1 litriniň bahasy 46 manatdan 55 manada çykdy. Günebakyr welaýatdaky ýer telekesler şonu bir aýdan gowrak wagt mundan azal Dasary yurtlardan import edilýän günebakyr ýağlarynyň üpçünçiligini bökden şuga garaşlyan onu gurrun beripdiler. Soňky bahalar bilen bu çakramalar hakykaty öwrülýäne çalmedýär. Türkmenistan 2021-nji ýyly içinde dasary yurtlardan satyn alýan günebakyr ýağynyň agramly bölegini Russiýadan satyn alypdyr. Şoňa çyny tas her ýylda Türkmenistana import edilen günebakyr ýağynyň 90 götürümden gowragy Russiýanyň payyna düşüpdir. Ýöne 2022-nji ýylda Türkmenistan bu ýağy esasan Türkiýeden import edip başlady. Degişi döwürde bu önümiň 73,14 götürümi Türkiýeden, 14,16 götürümi Azerbaycanın ve Qarın meçbirleri Birleşen Arap Emirliklerinden hem de Qazaqstanın import edilipdir. Bu maglumatlar iqtisadi çılsırmalık observatoriyasının statistikalarına esaslanýar. Yine Türkmenistan'ı hedir kvota devam ediyen gımmatlama meyilleri dine bir ösümlük yağlarının bakalarını öz için almayar. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky ikinci habarçysy Sevda Pudovnun habarlı çeşmelere salgılanıp tavuk budunun bakasının hem Aşgabatda 16 manatdan 40 manat için gımmatlamana garaşlayan onaylar. Bu uçaklamaları Sevda resmilerine tasdikladıp bolmayar. Yine habar Sarmadyň söwda çeşmelerine salgylanyp mundan azal habar berýän bazar çaklamalary amala aşýardy. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy Türkmen şäherine garaşçylyk bayramynyň arasyna tavuk budunyň 25 manatdan satylanyny habar berdi. Bu bahalar ýurtda azyk haritlarynyň umumy bahalarynyň sebitleri bilen tapawut edýändigini, olaryň gyrydan däldigini görkezýär. Aşgabat şäherine habarçymyz bilen gurungdaş bolan bir ýerli ýaşaýjy ýokurlanýan bahalaryň ýylatyň girdijilerine gawat gelmeýändigini aýdýar.
Türkmenistanda Bahtiyar ve bir karar zamanında ilatın zekme takları tat 10 yıl veri ortaça 1500 manat bulmağında galyar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar we hususan soňky gymmatçylygyň ýylatyň gapçygyna agram salýanyny gaýtalaýar. Türkmenistan 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna iň pes zähmet taky 1280 manat tökmünde kesgitlendi. Ýurtda zähmet taklarynyň pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň her ýylda 10 götürüm ýokurlandyrylýanlygy nazarda tutulanyny 10 ýyl ozal 2014-nji ýylda iň pes zähmet taky takminan 500 manat töwereklerinde bolmaly. Bu ýagdaý aýlyklaryň 10 ýylda 160 götürüm çemesi ýokurlanandygyny görkezýär. Ýöne bu ýokurlanmalary parallel haritlaryň we hyzmatlaryň bahalary hem terimesi gymmatlaýar. Üstesine Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap öňki ýyllarda ýylaty mowut berilen ýeňillikler ýatyryldy. Elektrik energiýasynyň tebigi gadyň we hojalyk tuwlarynyň üpçünçiligi töleweli görnüşe geçirildi.
Tovuk buudunyň bahasy 16 manatdan 40 manada gymmatlasa, bu 2,5 esse ýokurlanma bolar. Arkada ýylatyň zähme taklaryny hem 2,5 esse ýokurlandyrmagy gaýrat taparmyka?
deyip paýtagtly ýaşaýjy diýär. Mundan ozal garaşçylyk bayramynyň ýygyan adatyk radiosynyň balkan bulatyna habarçysy Hazaryaka şäherde tuwuk ýumurtgasynyň bahasynyň tomsyň ortasynaky bahalar bilen deňeşdirilene 25 köterim gymmatlanyny habar berdi. Şol bir wagtda sugur eti Türkmenistan şäherini tomsyň ortalarynyň sähel öňkü bahalar bilen deňeşdirilene 40 köterim çemesi ýokurlany. Adatyk radiosynyň habarçylary we çeşmeler ýurdun badarlarynaky soňky gymmatlama meýilleri barada ýygyderlik habar berip gelýär. Avgust aýynyň ortalaryna Marwulatyna sigaretiniň bahasy 30 götürüm çemesi gymmatlap 50 manatdan 65-70 manata çykdy. Şeýle-de awgustyň 1-nji hepdesinde Gunnagur Lewapulatynyň sewit merkezinde käbir azyk önümleriniň bahalary 100 götürüm çemesi gymmatlady. Meselem şonda ýurtda iň köp öndürilýän bakça önümleriniň biri bolan ýer almasynyň kartoşkanyň bahasy 5 manatdan 10 manada ýokarlany. Adatyk radiosynyň aşabatda habarçysy käbir azyk önümleriniň Çeke vaadırdak soňky bahalar barada habar berýär. Gunabakar ýağynyň 1 litri 30 manat, yerli paýta ýağynyň 5 litri 95 manat, 1 litri 19 manat, pomidor 22 manat, kartoşka 70 manat 80 tenge, ýokary hili unyň 1 kilogrammy 13 manat, bananyň 1 kilogrammy 23 manat, bulgar burçy 7 manat 50 tenge, düýüp soğunyň 1 kilogrammy 5 manat, ysmanak 1 kilogrammy 10 manat. 30 sentýabrda Türkmenistan şäherine tuwuk ýumurtgasynyň ortaça bahasy 75 manada, tygyr etiniň ortaça bahasy 80 manada gymmatlapdy. Bu bahalaryň ählisi nazarda tutulup ýokurdagylaryň haritlaryň her haýsynyň 1 kilogram satyn alynanyna takminan 300 manat çemesi çykdy jetmeli bolýar. Ýurtda pensiýalary hasaplamagyň binýatlyk möçberi 500 manat döwlet kömek pullarynyň iň pes möçberi bolsa 470 manat hökmüne kesgitlenipdi. Hojalyklar diňe bir gök bakça önümlerini däl beýleki zerurlyklary da çykdy jetmeli bolýarlar. Bu bahalaryň ählisi ýurtda resmi taýdan tasdyk edilen iň pes aýlygyň ýylatyň Bazar sebedini düýbünden gawat gelmeýändigini görkezýär. Galy berse-de bu bahalar hususan 3-nçiligi pes hojalyklary agyr urgu bolýar. Türkmen hökümeti indi ençe meýilleri ýurtda ýitileşip dowam edýän durmuş ukdat kynçylyklary boýun almaýar. Döwlet ýetirilýändäki media terişdeleri azyk howpsuzlygynyň ýaramazlaşýan ýagdaýy barada asla habar bermeýär.